Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται και από την ΕΡΤ Πατρών.
Ξενοδοχείο 958. Κάθε βράδυ πρόσωπα της Θεσσαλονίκης αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους και τη ζωή της πόλης. Η ζωή Μούσιου θα φροντίσει απόψε τους ήχους, ο Γιώργος Τούλας θα είναι στην υποδοχή, ο σκηνοθέτης Χρήστος Νικολέρης καλεσμένος απόψε στα δωμάτια του ξενοδοχείου 958. Καλή ακρόαση!
Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο σας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας καταρχήν ότι νιώθω πάρα πολύ άβολα σε αυτή τη θέση. Αφενός μεν γιατί δεν το έχω ξανακάνει και αφετέρου γιατί δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για τον εαυτό μου. Ο μόνος λόγος που έκανα τον εαυτό μου να δεχτεί να παίξει αυτό το παιχνίδι είναι ότι σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει μία μουσική αναδρομή δικιά μου βασιζόμενη σε τραγούδια και μουσικές που συνόδευσαν τη ζωή μου ή που μου θυμίζουν συγκεκριμένα γεγονότα γιατί όπως και οι μυρωδιές έτσι και η μουσική νομίζω φέρνει μνήμες παλιές και ζωντανεύει εικόνες στο μυαλό. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το παιχνίδι να μην είναι τόσο πολύ μια αναδρομή στη ζωή μου αλλά μια αναδρομή στις μουσικές μου προτιμήσεις και στο πώς αυτές σημάδεψαν ή συνόδευσαν γεγονότα της ζωής μου. Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχή, από την παιδική μου ηλικία, έχω μια ανάμνηση σε μια όμορφη μονοκατοικία στην Καλαμαριά με τον ήλιο να μπαίνει μέσα από τα παράθυρα και να στέκομαι απέναντι στην μεγάλη βιβλιοθήκη τείχο-τείχο που είχαν οι γονείς μου και να κοιτάω τους δίσκους του πατέρα μου και να ψάχνω και να βρίσκω διάφορα πράγματα ανάμεσα στην κλασική που ήταν η πλειοψηφία και σε διάφορα άλλα όπως Country ή James Last που άκουγε η μητέρα μου. Ανακάλυψε εκεί πέρα και ένα δίσκο που έλεγε Top 10 Soul Hits της χρονιάς 70 κάτι, δεν θυμάμαι. Και τότε ήταν που βρήκα πρώτη φορά μια μουσική που να μ' αρέσει και ήταν αυτό το κομμάτι.
The dreams don't always come true. Oh no. Said he's going back to find, a simpler place and time.
Μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια φωτογράφων, ξεκινώντας από τον παππού μου, ο οποίος ήταν φωτογράφος στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στη Δράμα. Η οικογένεια μου έφυγε από τη Δράμα και μισή πήγανε Θεσσαλονίκη, μισή Αθήνα. Ο πατέρας μου πήγε Θεσσαλονίκη και άνοιξε το δικό του φωτογραφείο εκεί πέρα, όπου δούλευε και η μητέρα μου αργότερα. Και η φωτογραφία ήταν για μένα πάντα μία, κάτι το φυσιολογικό, δηλαδή πήγαινα συνέχεια από μικρό παιδί στο φωτογραφείο και βοηθούσα, ανακατευόμουν με τα χημικά, με τα φώτα, με τις κάμερες. Και ήταν και ο λόγος στο μαγαζί που έλειπε πολύ συχνά και η μητέρα μου, γιατί έπρεπε να δουλέψει εκεί πέρα. Και αυτό με άφηνε εμένα, με την ευκαιρία όσο δεν ήμουν εκεί και ήμουν σπίτι μόνος μου, να συνεχίζω τις μουσικές μου ανακαλύψεις και αναζητήσεις. Η αδελφή μου ήταν πιο μεγάλη από μένα, οπότε αναπόφευκτα ήταν και πιο προχωρημένη στα μουσικά γούστα και έκλεβα λίγο σε εισαγωγικά τους δίσκους της και άκουγα. Και θυμάμαι ένα γεγονός που το συνδέω από τότε με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι. Ήταν όταν άκουγα ένα δίσκο του Eric Clapton, τον οποίο είχα ανακαλύψει τότε, και χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και ήρθε ένα γειτονάκι και μας είπε ότι ένα αυτοκίνητο σκότωσε το σκύλο μας. Και το τραγούδι ήταν το Wonderful Tonight που θα παίξει τώρα.
Good.
Και αυτό που μου είχε μείνει σχετικά με αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με αυτό το κομμάτι ήταν η αντίφαση και το πόσο διαφορετικό ήταν το συνέστημα που είχα όταν άκουγα το τραγούδι και όταν έμαθα για το γεγονός αυτό που με σημάδεψε. Τόσο όμορφο κομμάτι να συνοδεύει ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ίσως γι' αυτό μου έμεινε από τότε αυτό ο συνδυασμός αυτός. Προχωρώντας λοιπόν φτάνουμε κάπου στο γυμνάσιο, που τότε ήταν η εποχή που το μεσημέρι προς απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 5 ήμασταν κολλημένοι στα ραδιόφωνα με το κασετόφωνο έτοιμο να γράψει, όπου είχε Γιάννης Πετρίδης στην εκπομπή 4 με 5 και ανακαλύπταμε όλα τα καινούργια μουσικά δρόμενα της Ευρώπης και της Αμερικής και μας έβαζε σε καινούριους και άγνωστους για εμάς κόσμους τότε μουσικούς και έφτιαχνα, θυμάμαι, κασέτες ατελείωτες με κομμάτια που με έκανε εντύπωση, δεν τα ήξερα, τα μάθαινα τότε πρώτη φορά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που θυμάμαι, γιατί ήταν σε μια κασέτα που την είχα λιώσει, ήταν αυτό του Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la. Μεγαλώνοντας λοιπόν, άρχισα να ασχολούμαι όλο και πιο πολύ με τη φωτογραφία, έχοντας μια μηχανή που μου είχε χαρίσει ο πατέρας μου. Και παράλληλα άρχισα να πηγαίνω και σινεμά με φίλους, με παρέες. Και ανακάλυψα ότι υπήρχαν κάποιες ταινίες που κάτι δημιουργούσαν μέσα μου, κάτι με συγκινούσαν με κάποιο τρόπο που μου άρεσε πολύ και τον έβρισκα πολύ ιδιαίτερο. Και οι πρώτες ταινίες που θυμάμαι ότι με είχαν σημαδέψει, με είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, ήταν και ταινίες που είχαν άμεση σχέση με τη μουσική. Το The Wall του Alan Parker με τους Pink Floyd ήταν μια ταινία που την έχω δει πάνω από 5-6 φορές. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, αν και έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω, θυμάμαι τα animation που με είχαν εντυπωσιάσει και θυμάμαι επίσης ότι ανακάλυπτα και μηνύματα σε κάποιες ταινίες, δηλαδή δεν ήταν οι επιφανειακές ταινίες που βλέπαμε στα παιδιά μέχρι τότε, ήταν κάποιες ταινίες που μπορούσαν να περάσουν κάποια νοήματα στους θεατές και χωρίς να θέλω να τα κρίνω να πω πόσο απλοϊκά ή πόσο πολύπλοκα είναι τα μηνύματα αυτά, ήταν κάτι που με είχε συγκινήσει τότε. Και βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω μαζί με το The Wall την άλλη ταινία που ήταν κοντά χρονικά σε αυτήν και που είχε πάλι άμεση σχέση με τη μουσική, που ήταν το Quadrophenia, που είχε τη μουσική των Who. Αυτή τη φορά ήταν μια καθαρά ταινία μυθοπλασίας, όπου εκτός από τη μουσική που μου είχε κάνει εντύπωση, μου είχε κάνει εντύπωση που είχε και βέσπες, είχε και... είχε και λίγο φασαρίες, είχε και κορίτσια και ήταν όλο το πακέτο, ας πούμε, κάτι που ήταν για μένα η απόλυτη διασκέδαση τότε, να πηγαίνω στον κινηματογράφο και να τα έχω όλα μαζί. Το Quadrophenia με έκανε να γνωρίσω τους Who και να αρχίζω να ψάχνω λίγο πιο πολύ τη μουσική τους. Γίνανε το αγαπημένο μου συγκρότημα αργότερα από τότε και τώρα ακόμα, μπορώ να πω. Δεν θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το Quadrophenia. Θα ακούσουμε τον Μπάμπα Ο'Ράιλι από το Who's Next, νομίζω.
Βρίσκεστε και βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο 958, μεταδίδεται κάθε βράδυ από τους 95,8 και τους 102 των FM. Η Ζωή Μούσιου φροντίζει απόψε τους ήχους, ο Γιώργος Τούλας είναι στην υποδοχή, ο σκηνοθέτης Χρήστος Νικολέρης αφηγείται τις δικές του ιστορίες από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη.
Μεγαλώνοντας λοιπόν, το σχολείο τελειώνει, και μαζί με την ενηλικίωση αρχίζουμε και ψαχνόμαστε πιο πολύ και όσον αφορά την τέχνη και το κινηματογράφο πιο συγκεκριμένα. Άρχισα κάπως όψιμα ίσως να πηγαίνω στο φεστιβάλ, αλλά μου άνοιξε πολλές πόρτες, μαθαίνοντας με ταινίες που δεν μπορούσα να τις δω πουθενά άλλου, ταινίες διαφορετικές, ταινίες πιο ευαίσθητες, που είχαν να κάνουν με προβληματικές που δεν είχα δει μέχρι τότε. Αυτό με έκανε να ενδιαφέρομαι λίγο πιο πολύ για τον κινηματογράφο, με έβαλε λίγο το μικρόβιο περισσότερο, παρόλο που ακόμα ασχολούμαι με τη φωτογραφία πιο πολύ. Και ανακάλυψα και τον Αμερικάνικο ανεξάρτητο κινηματογράφο που ήταν τότε στη μόδα, και αυτό που θυμάμαι που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν ο τρόπος που Hal Hartley είχε χρησιμοποιήσει ένα τραγούδι των Sonic Youth σε μια σκηνή φαινομενικά τελείως άσχετη, ας πούμε, όπου ξαφνικά παίζει αυτό το τραγούδι και όλοι αρχίζουν και χορεύουν. Εκείνα τον καιρό ήμουνα στη Γερμανία και σπούδαζα. Σπούδαζα φωτογραφία στην αρχή σε μια σχολή που ήταν κάτι σαν καλών τεχνών, που είχε μέσα και μόδα, είχε και εικαστικά, είχε ζωγραφική, γλυπτική, διάφορα, είχε και το βίντεο. Το κοιτούσα λίγο με την άκρη του ματιού μου. Σε κάποια φάση δεν με γέμιζε τόσο πολύ η φωτογραφία, πάω να δοκιμάσω και την κινούμενη εικόνα. Πειραματίστηκα με μια Super 8 μηχανή, εντυπωσιάστηκα με το αποτέλεσμα που θα που μπορούσα να έχω και είχα φτιάξει ένα ταινιάκι, αλλά έλειπε η μουσική όμως. Οπότε τι θα κάνω, δεν μπορούσα να πάρω μια μουσική που ήδη υπάρχει να επενδύσω την ταινία μου, θα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη μουσική, που κάθισα και ασχολήθηκα λίγο και με τη μουσική, παράτησα τις σπουδές μου για κανένα χρόνο περίπου και άρχισα να προσπαθώ να συνθέσω μια μουσική για το ταινιάκι μου αυτό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ερχόμενος και στην Ελλάδα να φτιάξουμε μια μπάντα με φίλους και να αρχίσουμε να παίζουμε διάφορα κομμάτια, ψαγμένα ας πούμε, και να μπει jazz πιο πολύ στη ζωή μου σε εκείνη τη φάση. Ήταν η φάση που ακούγαμε κομμάτια και δεν μπορούσαμε να τα απολαύσουμε γιατί προσέχαμε τι παίζει η κιθάρα, τι ρυθμό έχει πιάσει ο μπασίστας, δες τον drummer τι κάνει, δες το solo αυτό τώρα που έρχεται, και ήταν γενικά ένας παιδεμός το άκουσμα της μουσικής. Από εκείνη την περίοδο θα διαλέξω ένα κομμάτι του φοβερού Billy Cobham. Η μουσική λοιπόν που την είχα ξεκινήσει για να, για να επενδύσω το ταινιάκι μου αυτό, είχε παραγκονίσει τελείως τον κινηματογράφο για λίγο καιρό και είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον μου. Θυμάμαι που και που προσπαθούσα να κάνω καμιά δουλειά στην ξενιτιά εκεί πέρα. Μια μέρα είχα πάει, κουβαλούσα με κάτι χαλιά ξεφορτώνα από ένα φορτηγό και ήμουν και μια εβδομάδα σε ένα τυπογραφείο και τα λεφτά που μάζεψα από αυτές τις δουλειές, που ήταν στην ουσία τα πρώτα λεφτά που είχα κάνει τελείως ανεξάρτητα από όλους και από όλα, με μεγάλη περηφάνεια πήγα και τα ξόδεψα όλα στο μεγάλο δισκοπωλείο της πόλης τότε εκεί πέρα που ήμουνα και σε διάφορα δισκοπωλεία που πουλούσαν μεταχειρισμένους δίσκους. Και πολύ χαρακτηριστικά θυμάμαι αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, που ήταν από ένα δίσκο του Jimmy Smith, τον οποίο τον έψαχναν για χρόνια ολόκληρα. Πολύ σπάνιος τότε. Βέβαια τώρα μπορεί να το βρει κανείς οπουδήποτε, στο YouTube ή στο Spotify και σε όλα αυτά. Τότε όμως ήμουν πολύ περήφανος που επιτέλους τον ανακάλυψα ανάμεσα σε μια στίβα παλιών άλλων δίσκων. Jimmy Smith λοιπόν. Γυρνώντας στην πατρίδα πίσω, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω, τι ήθελα να κάνω και τι μπορούσα να κάνω, δούλευα στο φωτογραφείο των γονιών μου. Δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον Δημήτρη Σταπολή, μου λέει, κάνουμε ένα βίντεο κλιπ για τις τρύπες, θες να έρθεις να βοηθήσεις. Ήθελα, αλλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή, κάτι, δεν θυμάμαι τι είχα, την ημέρα που ήταν τα γυρίσματα δεν ευκαιρούσα. Έγινε αυτό το βίντεο κλιπ χωρίς εμένα. Το έκανε ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, στο σκηνοθέτησε. Μερικούς μήνες αργότερα ξαναπαίρνει ο Δημήτρης τηλέφωνο. Λέει, κάνουμε κι άλλο για τις τρύπες, θες να έρθεις? Πάω λοιπόν, τότε μπορούσα. Το τραγούδι ήταν η δικιά σου κοντινή Αμερική και ήταν ένα live στο Ειρήνης και Φιλίας που κάνανε τότε οι τρύπες, που ήταν μια απίστευτη εμπειρία για μένα, να ανέβω πάνω στη σκηνή και να κινηματογραφώ το συγκρότημα με 40.000 κόσμο, ξέρω εγώ, από κάτω να, να χοροπηδάνε. Αυτό έγινε κάπως, το κλιπ μαζί, όλοι βάλαμε κάποιες ιδέες, όλοι κάνανε λίγα απ' όλα. Για το επόμενο μετά, το «Ακούω την αγάπη», είπαμε ότι δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε έτσι, θα πρέπει κάποιος να αναλάβει λίγο την καλλιτεχνική ευθύνη και την καλλιτεχνική διεύθυνση, τη σκηνοθεσία δηλαδή. Και είπα, να το κάνω εγώ, γιατί όχι. Και έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο κλιπ που στην ουσία σκηνοθέτησα, το «Ακούω την αγάπη». Βέβαια, εμένα μου είχε μείνει αποθυμένο το άλλο το τραγούδι που έκανε ο Δημήτρης με τον Τριανταφυλλίδη, γιατί μου άρεσε πιο πολύ σαν μουσική, εκείνο ήθελα να κάνω εγώ. Και ήταν το «Δεν χωράς πουθενά». Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η Ενόραση, που ήταν η εταιρεία παραγωγής που είχαμε. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας βίντεο κλιπ για διάφορους. Το ένα έφερνε το άλλο. Μεγάλα ονόματα ήρθαν και ζήτησαν συνεργασία. Για μένα εκεί σταματάει κάπου η ενασχόληση μου με τη μουσική, γιατί δεν είχα την όρεξη πλέον να ακούω και να ανακαλύπτω μουσική, γιατί ήταν κάτι με το οποίο ασχολιόμουν καθημερινά και ασχολιόμουν και επαγγελματικά, οπότε και το είδος της μουσικής, αυτό που ήταν κυρίως τραγούδια εμπορικά ελληνικά, δεν ήταν κάτι που με γέμιζε έτσι ώστε να το ακούω και με όρεξη. Παρ' όλα αυτά, εκμεταλλευτήκαμε την δυνατότητα αυτή που μας δινόταν να φτιάξουμε μικρά ταινιάκια μικρού μήκους για εμάς, έχοντας μία έτοιμη και δεδομένη μουσική υπόκρουση, όπως ήταν τα βίντεο κλιπ. Δεν είδαμε τα κλιπ ποτέ σαν μία απεικόνιση του τραγουδιού, που θα πρέπει να δούμε τον τραγουδιστή να τραγουδάει και την μπάντα να παίζει κτλ. Πάντα προσπαθούσαμε να βάζουμε μία ιστορία μέσα στο βίντεο κλιπ και να το κάνουμε να μοιάζει με μία μικρομήκους ταινία. Εξασκηθήκαμε λοιπόν έτσι για πολλά χρόνια και αρχίζαμε και μεγαλώναμε και σαν εταιρεία. Και ήρθε το αναπόφευκτο βήμα για τις μικρού μήκους, όπου φτιάξαμε δύο μικρού μήκους, την τρικυμία και την προστασία, σε σενάριο και δύο του Παναγιώτη Ωσφέλη, με μουσική των Prefabricated Quartet. Ή μάλλον νομίζω τότε δεν ήταν Prefabricated, ήταν ο Χρήστος Ογούσιος μαζί με διάφορους άλλους μουσικούς. Και να φτάσουμε έτσι σε μία σειρά που φτιάξαμε για το Μέγα, τα Άγρια Παιδιά, το οποίο ξεκίνησε από μία σειρά κειμένων του Παναγιώτη Ωσφέλη που εκδιδόταν στην Παράλλαξη τα κείμενα αυτά, στο περιοδικό. Όπου πλέον είχαμε μεγαλώσει αρκετά και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε αυτό το βήμα και συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε με τους Prefabricated Quartet, όπου το κομμάτι που ακολούθησε ήταν το κομμάτι των τίτλων. I feel it's time. All we gotta do is let a soul change. Like a snake changes skin under the sun. Make room, we'll dance this life through. Now, let's ride this way. Let it lead us to doubt. Let's go this way. We will let ourselves out. Αυτό λοιπόν ήταν το κομμάτι των τίτλων, αλλά δεν ήταν από την αρχή το κομμάτι των τίτλων, ήταν από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Στο πρώτο επεισόδιο ήταν μια διασκευή του Heroes, του David Bowie, όπου και εμείς σαν στραβάδια ξυπόλυτα στα αγκάθια λέμε γιατί να μην κάνουμε μια διασκευή του κομματιού αυτού, που να σκεφτούμε ότι θα έπρεπε να πληρώσουμε για κάτι που λέγεται πνευματικά δικαιώματα. Ήρθε λοιπόν ένα μήνυμα στο γραφείο που μας ζητούσαν από την IEP κάποια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ άμα θέλαμε να συνεχίσουμε να το παίζουμε το ίδιο κομμάτι αυτό, το Hero, στη διασκευή. Όπου λέμε ας το καλύτερα, και φτιάξανε τα παιδιά ένα κομμάτι το οποίο πατούσε ακριβώς το ρυθμό που είχαν φτιάξει για τη διασκευή των Heroes, αλλά ήταν διαφορετικό. Τα Άγρια Παιδιά λοιπόν ήταν μια μεγάλη εμπειρία για εμάς όλους. Μεγαλώσαμε πολύ σαν εταιρεία, ανοίξαμε γραφεία στην Αθήνα, απλωθήκαμε πάρα πολύ. Και ήταν μια κορυφή, ας πούμε, μια αποκορύφωση για την πορεία μας, αλλά μετά την κορυφή συνήθως έρχεται ο κατήφορος. Θα πούμε περισσότερα μετά. Αυτό ήταν το One από τους Ratatat. Δεν τους είχα ακούσει ποτέ τους Ratatat μέχρι τότε και θεωρούσα τον εαυτό μου ψαγμένο όσον αφορά τη μουσική. Αυτό ήταν ένα ωραίο πράγμα στη συνεργασία που προέκυψε στα Άγρια Παιδιά με την Κατερίνα την Καραλή που ήταν η μουσική επιμελήτρια, όπου έφερνε προτάσεις μουσικές για να ντύσουμε τις εικόνες μας και μου άνοιξε πόρτες σε μουσικά είδη που δεν ήξερα. Και γενικά η συνεργασία που είναι ένα απαραίτητο συστατικό της δημιουργίας μιας ταινίας ή μιας σειράς ή γενικά στο χώρο μας η συνεργασία είναι το α και το ω, είναι κάτι που σου ανοίγει γενικά πόρτες και σε κάνει να μαθαίνεις πράγματα συνέχεια, να μαθαίνεις ανθρώπους, να μαθαίνεις τέχνες, να μαθαίνεις περισσότερα. Λέγαμε με την Κατερίνα λοιπόν, είχαμε ένα μοτίβο μουσικό σε κάθε επεισόδιο τότε, που θέλαμε να τελειώνουμε με ένα, ας το πούμε, μεγάλο κομμάτι, με ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, πολύ βαρύ κάθε επεισόδιο, γιατί είχαμε και σε ένα ρεκά, ένα τέτοιο τελείωμα, πάντα υπήρχε ένα voice-over που έκανε μία σύνοψη και μας έλεγε το ρεζουμέ, ας πούμε, του επεισοδίου. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι από αυτά του τέλους ήταν το Rolling Stone, Like a Rolling Stone του Dylan. You dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. Τα Άγρια Παιδιά ακολούθησαν κάποιες ταινίες που κάναμε σαν ενόραση και μία ταινία που έκανα εγώ σαν σκηνοθέτης, ο Κανένας, όπου πάλι μουσικά συνεργαστήκαμε με τους Prefabricated Quartet, όπου ήταν μια ταινία που δεν ξέρω αν θα είχαμε την ευκαιρία να την κάνουμε τώρα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ένα σενάριο που κατατέθηκε και εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το κέντρο του κινηματογράφου και από την ΕΡΤ, όπου όλοι πληρώθηκαν κανονικά, εκτός από το σκηνοθέτη βέβαια και την εταιρεία παραγωγής και τους παραγωγούς. Για παράδειγμα, τον τελευταίο Οκτώβριο, έχοντας πλέον μπουχτίσει και βαρεθεί τόσο καιρό να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα, οργανώσαμε με τον Παναγιώτη τον Ισφέλη και τον Χρήστο τον Γούσιο μία ταινία όπου ο καθένας που δούλευε θελοντικά σαν συμπαραγωγός κατά κάποιο τρόπο, όπου κανένας δεν πήρε καμία αμοιβή και όλοι δουλέψανε με την καρδιά τους και βάζοντας το καλύτερο τους σε αυτό. Το Καταφύγιο 2 είναι αυτή η ταινία, η οποία βρίσκεται στο μοντάζ τώρα. Και με αυτό θέλω να κλείσω, αφιερώνοντας το επόμενο κομμάτι σε αυτούς που αντέχουν.
Σιγά σιγά τα φώτα του ξενοδοχείου σβήνουν και για απόψε. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε τους ήχους. Ο Γιώργος Τουλάς ήταν στην υποδοχή. Ο σκηνοθέτης Χρήστος Νικολέρης αφηγήθηκε τις δικές του ιστορίες. Καλό ξημέρωμα σε όλους.